Εδώ είμαστε και με την ευχή να είναι μια καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε και εμείς αυτή την ωραία περίπου τσιπορία μαζί σας, ραδιοφωνική παρέα μαζί σας εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Καλά να είμαστε, ο μήνας έχει 13, είναι Μάρτιος αυτός ο μήνας, είναι Δευτέρα και νομίζεις ότι είναι χειμώνας εκεί έξω, γιατί για σήμερα η θερμοκρασία θα είναι αυτή που βλέπετε, με αρκετά δηλαδή έως πάρα πολύ, έως καθαρά χειμωνιάτικη, αύριο και γύρω στους 17 με 18 βαθμούς και μετά ξανά όλη την εβδομάδα θα έχουμε και βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Άρα εντάξει, ακόμα δεν έχει φύγει ο χειμώνας, αλλά τι στα κομμάτια στο τέλος του είμαστε. Στα υπόλοιπα τώρα να δούμε τι θα κάνουμε ως τη μία που θα είμαστε μαζί. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ελπίζω για εσάς, πώς το περάσατε, προσπαθώντας όλοι να ξεχάσουμε, προσπαθώντας όλοι. Όχι να λησμονήσουμε, προσέξτε, ποτέ δεν ξεχνιέται αυτό που έγινε και δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά όντως θα ξεχάσουμε, αλλά προσπαθώντας να βρούμε τα πατήματά μας, ο καθένας όσο μπορεί, όπου μπορεί, για ό,τι μπορεί. Είναι βαρύ το φορτίο. Αλλά τέλος πάντων, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, είχαμε διάφορα να συζητήσουμε και διάφορα θα συζητήσουμε και τώρα. Όσκαρ, θα μου πεις και τι έγινε. Από την τελετή των Όσκαρ, Συγκρατώ την όσον αφορά στα βραβεία του Φρέιζερ, πρώτου ανδρικού ρόλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην ταινία Φάλαινα. Άμα δεν την έχετε δει, προσπαθήστε αν θέλετε. Βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολη ταινία, δεν είναι καθόλου χαρούμενη ταινία, δεν είναι ταινία που θα κάτσεις, θα χαλαρώσεις τον καναπέ του σπιτιού σου ή στον κινηματογράφο, να τρως το popcorn σου και να περάσεις άνετα και όμορφα. Όχι, είναι μια γροθιά στο στομάχι για έναν άνθρωπο υπέρβαρο, πάρα πολλά κιλά, κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους, να προσπαθεί και αυτός να βρει λίγο από τη ζωή του, να βρει στη ζωή του ένα νόημα και να δώσει νόημα στους άλλους. Κρατά όμως την εμφάνιση της Lady Gaga. Γιατί τώρα θα μου πείτε, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι το είδατε, αν όχι, ενώ ήταν πολύ ωραία αντιμένη, ας πούμε, έτσι όπως πρέπει να είναι, οσκαρικά, να το πούμε με το μακιγιάζ της και με την τουαλέτα της, ξαφνικά πάνω στη σκηνή ανεβαίνει και αρχίζει και ξεβάφεται, ξεμακιγιάζεται και με το τζιν της και πάρα πολύ απλά και αρχίζει να τραγουδάει, οπότε εκεί ήρθε και η αποθέωση. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται σοβαρά βήματα για την πρώτον αποδοχή της γυναίκας. Δεύτερον, αυτό που είναι η ίδια η γυναίκα, να αποδεχτεί το σώμα της, την ηλικία της, τις ρητίδες της, ίσως αυτό να ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει, τέλος το φτιασίδωμα, η Lady Gaga. Πραγματικά το βρήκα, όχι χαριτωμένο, το βρήκα, αν ήταν αυτό το μήνυμα, νομίζω εξαιρετικό, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία, κυρίως οι γυναίκες, άρνησης αυτό που είμαστε, άρνησης αυτό που ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να νικήσει, έτσι, το χρόνο. Και δεν χρειάζεται να είσαι πάντα φτιασιδωμένος, όπως έλεγε η γιαγιά μου, για να γοητεύσεις ή να κερδίσεις τον κόσμο. Αυτό μου άρεσε χθες, για να σας πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε και δεν κατάλαβα η παρουσία ενός γάιδαρου πάνω στη σκηνή. Ένα εξαιρετικό το γαϊδαράκι, γαϊδουράκος πάνω στη σκηνή. Δεν προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε, τι και πώς. Και ο Σόρτι. Τον θυμάστε τον Σόρτι από τις ταινίες στον Ινδιάνα Τζόνς, αυτός ο μικρούλης ο Κινέζος, ο οποίος ήταν δίπλα στον ήρωα, στον πρωταγωνιστή, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι ταινίες του Ινδιάνα Τζόνς, ο οποίος πήρε δεύτερο ανδρικού ρόλο και πάρα πολύ χάρηκα. Και εδώ ήταν ένα άλλο μήνυμα, υποθέτω, πολιτικό μήνυμα ή ό,τι μήνυμα. Ήθελαν να δώσουν τα χόλικου, ότι και τι κατά βάθος σε κάποια σημεία έχουν και αυτές τις πτυχές τους, ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσφυγας, μετανάστης, πέρασε χίλια μύρια όσα στη ζωή του, συμμετείχε σε ταινίες και ενθουσιασμένος πήρε και το Όσκαρ και μάλιστα μου άρεσε εκείνο τον Ισταντανέ που είπε «Μαμά, κρατώντας το αγαλματίδιο, πήρα Όσκαρ». Ήταν όλοι τους πάρα πολύ συγκινημένοι, όπως και η Τζέιμι Λι Κέρτις επίσης συγκινημένο, όταν είπε «Οι δύο μου γονείς ήταν υποψήφιοι και το πήρα εγώ το Όσκαρ». Αυτά θα τα δείτε υπόλοιπα, υποθέτω, και στη συνέχεια, όσοι ενδιαφέρεστε. Ξεκίνησα με αυτό πριν πάω στα υπόλοιπα, γιατί ήταν και τα πιο χαλαρά, ίσως και τα πιο έτσι εύπεπτα του Σαββατοκύριακου που έφυγε. Γιατί τώρα είμαστε πλέον στη νέα εβδομάδα. Με ρωτάτε ποιος ήταν ο Σόρτι, το όνομά του και Χουι Κουάν. Για την ταινία Τα Πάντα Όλα, όπου πήρε εκεί το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου. Εξαιρετικός, πραγματικά θα πρέπει να σου πω, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Κατά τα λοιπά, πίσω στο μεγάλο θέμα, πίσω στο θέμα της επικαιρότητας, και θα είναι και ελπίζω να το κρατήσουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν στις ράγες κάποιων τρένων. Θα δούμε και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε αποτέλεσματα από την δικαιοσύνη και την έρευνα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε σε αυτήν. Μέσα από όλο αυτό όμως, και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, μέσα από όλη αυτή την δραματική, τραγική ιστορία, είδαμε και νέους ανθρώπους, πιτσιρικάδες, 16, 17, 18 ετών, που έκαναν το εξής απλό, αλλά και τόσο δύσκολο συνάμα. Γιατί όταν απειλείται η ζωή σου, πείτε μου ποιος τώρα θα πάει να βοηθήσει. Παιδιά, νέοι άνθρωποι, αφού βγήκαν ζωντανοί από αυτή την τραγωδία, δεν έφυγαν να πάνε κάπου αλλού, να πάνε στα λεωφορεία και να πάνε πίσω στα σπίτια τους. Έμειναν εκεί και βοήθησαν και άλλους συνανθρώπους τους. Άλλος απεγκλώβησε 10, άλλος 5. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Έχει σημασία αυτή η προσπάθεια και αυτό το μήνυμα που πέρασαν. Ένα μήνυμα αισιόδοξο για το μέλλον μας. Και είπα να το συζητήσουμε αυτό με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Μια φορά την εβδομάδα σίγουρα βρίσκουμε αφορμές για ωραίες συζητήσεις. Οπότε Δευτέρα λέω να κάνουμε έτσι ένα βήμα μαζί, να κλείσουμε, ξέρεις, το μάτι πονηρά στη νέα εβδομάδα, Μαργαρίτα, και να δούμε κάτι αισιόδοξο όσο μπορούμε. Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μέσα σε όλο αυτό όλη αυτή τη βαριά και πένθυμη ατμόσφαιρα, γιατί είναι πένθυμη και γιατί δεν έχει σημασία που έχει περάσει η εβδομάδα, το πένθος είναι νοπό σε όλους μας ακόμα. Και μιλάμε για αυτό που και κάποια άλλη στιγμή θα ήθελα να συζητήσουμε, που λέγεται συλλογικό πένθος. Το βίωσαν οι άνθρωποι
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Το βίωσε όλη η Ελλάδα. Είναι συλλογικό το πένθος. Το ζούμε όλοι, ταυτιστήκαμε όλοι, πονάμε όλοι πάρα πολύ. Πονάμε όλοι πάρα πολύ. Δεν ξεχνιέται. Απλά έχουν μεσολαβήσει και άλλα θέματα στην επικαιρότητα, τα οποία σίγουρα έχουν και αυτά την κάποια, την όποια βαρύτητα, αλλά αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και σκεφτόμουν πόσο τα νέα παιδιά μας διέψευσαν. Μας διέψευσαν. Πόσες φορές στο παρελθόν είχαμε ασχοληθεί με το να συζητάμε για τη γενιά που μας άγχωνε σαν γονείς, ως ψυχολόγους, ως ειδικούς, μήπως αυτή η προσκόλληση στα social, μήπως αυτή η προσκόλληση στον καναπέ, που φαίνονταν όχι τόσο δραστήρια όσο θα μπορούσαμε να συγκριθούν στο παρελθόν με άλλες γενιές. Πόσο αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαστε διαψευσμένοι από αυτό.
Κοίτα, θα σου πω κάτι πριν προχωρήσεις. Η νέα γενιά, τα νέα παιδιά δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσουν ευχάριστα,
ναι,
που δίνουν.
Ναι.
Είναι η γενιά των απολυτίκ που λέγανε κάποτε, όμως είναι αυτή η γενιά η οποία έκανε το εξής. Έζησε μνημόνια.
Είναι η γενιά της...
Γεννήθηκε στα μνημόνια, σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό. Πέρασε την πανδημία, κλείστηκε μέσα.
Το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι η γενιά της κρίσης.
Ακριβώς. Και αυτά τα παιδιά όμως. Σε αυτά τα παιδιά κάποιος πέρασε κάποιες αξίες και μπράβο τους, μπράβο στην ελληνική οικογένεια και στο σχολείο, δεν ξέρω πού άλλο να πω μπράβο, και να λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή έκανε αυτό που έκανε.
Και δεν έκανε μόνο αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι αυτά τα παιδιά έσωσαν τους διπλανούς τους κυριολεκτικά, έσωσαν άλλους. Ένας άνθρωπος έλεγε, μια κοπελιά 19 χρονών, πάτα πάνω μου, έψαχνε ένα παιδί με το κίτρινο φούτερ.
Ναι.
Είχε γίνει viral
ναι.
Και της έλεγε αυτός, πάτα πάνω μου να βγεις. Και τον έψαχνε εκείνη μετά στα social. Διάβαζα σήμερα το παιδί από την Ιεράπετρα, το οποίο ακόμα βλέπει φιάλτες. Για αυτούς που δεν κατάφερε να σώσει. Και αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε πόσο πολύ το μετατραυματικό στρες θα είναι έντονο σε όλους αυτούς που γλίτωσαν, γιατί δεν, αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο ότι θα συμβεί, αλλά και πόσο αυτοί οι οποίοι έσωσαν, ναι μεν το νιώθουν, αλλά ίσως σε μικρότερο βαθμό. Και βγήκε το παιδί και είπε ακριβώς αυτό, ότι ναι, δεν το νιώθω πολύ, αλλά το νιώθω ακόμα, δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι γιατί θα μπορούσα να είχα σώσει κι άλλους, ή δεν κατάφερα να σώσω, ή δεν έτυχε αυτός να βγει ζωντανός.
Mm-hmm.
Πόσο έντονη είναι αυτή η μνήμη. Ήταν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι συμμετέχοντες, οι πρωταγωνιστές και οι βοηθοί, δηλαδή όλοι όσοι βοήθησαν να απεγκλωβιστούν, όσοι βοήθησαν, όσοι το έζησαν και βοήθησαν, αλλά ήταν και όλοι οι υπόλοιποι νεολαία. Την προηγούμενη Τρίτη ήταν μια μεγάλη πορεία στον Πειραιά, που συμμετείχαν όλα τα σχολεία του Πειραιά.
Ναι.
Και ήταν αυτό που διεκδικούσαν και ζητούσαν. Τη διέγερση, δηλαδή τη διέγερση ως προς τις αξίες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η νέα γενιά να πηγαίνει σε μία κατεύθυνση, η οποία δεν ήταν κομματικοποιημένη όπως έμοιαζε, αλλά ήταν αυτό που ζητάει να υπάρχουν αξίες πραγματικά, και είναι αυτό που μας δικαιώνει ως γονείς, μας δικαιώνει ως ειδικούς κάπου.
Mm-hmm.
Γιατί σε όλους μας δημιουργούσε άγχος αυτή η νέα γενιά. Όλοι μας φοβόμασταν τι θα γίνουν τα παιδιά της πανδημίας, τι θα γίνουν τα παιδιά της κρίσης, τι θα γίνουν τα παιδιά που έρχονται οι μαμάδες έντρομες και λένε «Μα είναι προσκολλημένο στο κινητό, μα δεν σηκώνει το κεφάλι του από το κινητό,
mm-hmm.
μα δεν παίρνει τα μάτια του από τα βίντεο παιχνίδια, δεν παίρνει τα μάτια του από τα social».
Να λοιπόν, τι ωραία που μας διέψευσαν. Τι
ναι.
Ωραία που μας διέψευσαν.
Mm-hmm. Και παντού σε πολλά επίπεδα, και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό, γιατί ήταν απρόσμενο. Στον Πειραιά συγκεκριμένα, που γνωρίζω πολύ καλά, ήταν λαοθάλασσα παιδιών. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή αυτή για τα παιδιά, για την ηρεμία και την ειρηνικότητα της παιδικής και εφηβικής, μάλλον καλύτερα εφηβικής και νεανικής, λάθος το παιδικής, εφηβικής και νεανικής, και για το πώς πήγαινε. Και έβλεπες εκεί την ανάγκη για την αξία, σαν να τη θέλει την αξία, σαν να την έχει ανάγκη, σαν να λέει δώστο μου αυτό γιατί είναι κίνητρό μου για να προχωρήσω, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται.
Εν τω μεταξύ, δεν νομίζω ότι και τα ίδια τα παιδιά περίμεναν ποτέ ότι θα αντιδράσουν έτσι σε μια τέτοια στιγμή, και το εννοώ αυτό. Και...
Όχι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, πολύ σωστή.
Τους βγήκε τόσο αυθόρμητα, δηλαδή είναι σαν να
Ακριβώς. Και εκεί είναι το παρήγορο της αξίας της ελληνικής οικογένειας, των αξιών που σίγουρα έχει την πτώση η ελληνική οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς όπως ήταν κάποιες δεκαετίες παλιότερα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για γονείς οι οποίοι την αξία την υποστηρίζουν, τη μετέδωσαν, τη μετακένωσαν στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χριστίνα, αυτό. Mm. Είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις ότι ναι, το παιδί σου που είναι προσκολλημένο στο κινητό, ναι, το παιδί σου που δεν σταματάει από τα βιντεοπαιχνίδια, ναι, το παιδί σου που μιλάει με τις ώρες στα social, ότι έχει την αξία και προχωράει, πάει μπροστά. Ήταν για μένα ήταν συγκλονιστικό αυτό. Τόσα χρόνια που μαζί καλύπτουμε όλη την εφηβική ηλικία, την παιδική ηλικία, την εφηβική και την νεανική ηλικία, που έχουμε δουλέψει τόσο πολύ για τους εφήβους, τα παιδιά τους εφήβους και τους νέους. Και αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή, δηλαδή με συγκίνησε τόσο πολύ όλη η κατάσταση.
Μαργαρίτα, τώρα αυτά τα παιδιά όμως θα πρέπει να βρουν και έναν τρόπο, όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι, όσοι μπήκανε σε αυτό το μοιραίο, σε αυτή τη μοιραία αμαξοστοιχεία και παίζησαν αυτής της απίστευτης τραγωδίας, πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Υπάρχει μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και μπορούν να απευθυνθούν όσοι πέρασαν αυτή τη τραγική νύχτα. Πώς μπορείς να επιστρέψεις σε μια κανονικότητα, αναρωτιέμαι.
Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Για τους πρωταγωνιστές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που το έζησαν, πρωταγωνιστές, το λέω με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, δεν θα ήθελα να ακουστεί άσχημα, αλλά το λέω με οι άνθρωποι που το βίωσαν επάνω τους, το βίωσαν δίπλα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι υπόλοιποι πενθούσαν μαζί τους. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά πενθούσαν μαζί με αυτούς που το έζησαν. Πενθούσαν με τις οικογένειές τους. Δηλαδή οι υπόλοιποι έφηβοι που ήταν μακριά από αυτό και σε αυτούς ήρθε ως εικόνα και ως είδηση, όλο αυτό που έγινε ήταν η μορφή του πένθους τους. Πενθούσαν και κάποια κλαίγανε και κάποια φώναζαν. Mm. Γιατί αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να βγει το πένθος. Όσον αφορά αυτό που με ρωτάς τώρα, θέλει πολύ χρόνο, Χριστίνα. Δεν είναι απλά πάω, μιλάω, τελειώνω.
Είναι μια μακροχρόνια
διαδικασία όλο αυτό.
Άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά τους ανθρώπους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους που συμβουλεύουν και είναι εκεί. Από το πιο απλό, δεν είναι καθόλου απλό, δεν μπορούν να φάνε λόγω, συγγνώμη για αυτό που θα πω, της μυρωδιάς.
Ακριβώς.
Μέχρι το δεν μπορούν να κοιμηθείς, είτε ακούν ακόμα ουρλιαχτά.
Το δεν μπορείς να κοιμηθείς, Χριστίνα, αναλογικά είναι το πιο βαρύ. Γιατί εκεί που ο εγκέφαλος θα επέλεγε σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο να κάνει τη διακοπή του, να ηρεμήσει για να δώσει στον ψυχισμό και στον οργανισμό τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσει την επόμενη μέρα, σε ένα άτομο που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε ξεκινάμε από αυτό που είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μετά βλέπω εφιάλτες, διακόπτεται ο ύπνος μου, ξυπνάω, μένω ξύπνιος για ώρα. Είναι, όπως έχουμε πει και παλιότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά του ύπνου που μας χτυπάνε καμπανάκι. Προσέχω πάρα πολύ τι γίνεται στον ύπνο μου. Είναι βασικό σημάδι ο ύπνος. Μετά εννοείται το φαγητό, αλλά το φαγητό, ξέρετε τι γίνεται, είναι ορατό και στους γύρω μας. Γιατί είναι οι ώρες που είμαστε μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Μας βλέπουν δηλαδή, γι' αυτό πρώτα λένε για το φαγητό. Το φαγητό είναι αυτό που θα το δει ο γονιός, θα το δει ο φίλος, θα το δει ο αδελφός. Και καταλαβαίνει ότι εκεί δεν μπορείς να φας. Τον ύπνο δεν τον καταλαβαίνει ο καθένας.
Και τι γίνεται με τις άδειες θέσεις στην τραπεζαρία?
Εκεί είναι το μεγαλύτερο πένθος. Δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση του τι έχει γίνει, της αλήθειας. Είναι η συνειδητοποίηση της αλήθειας. Και όσο πιο κοντά είναι η άδεια θέση, γιατί... Κακά τα ψέματα. Όταν φεύγει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, έχοντας διανύσει τον κύκλο του βίου του, έχοντας κάνει και γράψει την πορεία της ζωής του, όλοι συνειδητοποιούν ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε έχοντας, ας πούμε, ζήσει τη ζωή του. Για ένα νέο παιδί, η κατάσταση αυτή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Δεν είναι κάτι που θα το καταπιείς. Είναι αυτό που θα μείνει εφόρου ζωής. Αναμένος ο πόνος μέσα, απλά οι αντιδράσεις θα είναι λιγότερο επώδυνες. Δηλαδή θα υπάρχει πάντα η σκέψη, αλλά ο πόνος θα είναι κάπως πιο μετριασμένος. Mm-hmm, mm-hmm, κάπως πιο, όχι τελείως.
κάτι, λίγο λιένει ο χρόνος, λίγο λιένει, η απουσία είναι πάντα απουσία, η θέση ήταν πάντα κενή, ακόμα και ένας άλλος να κάτσει μετά από χρόνια στη συγκεκριμένη καρέκλα, σε συγκεκριμένη
γιατί
εκεί που μαζεύεται.
Η μάνα ή ο πατέρας ή ο αδελφός θα σκέφτεται ποιος καθόταν εκεί. Γιατί είναι η ηλικία και ο ρόλος και ο βαθμός κένειας που είναι τόσο σημαντικά. Και κυρίως ηλικία, μιλάμε για παιδιά που δεν πρόλαβαν να γράψουν κύκλο. Ηλικίες που δεν πρόλαβαν να γράψουν κύκλο. Και γι' αυτό, Χριστίνα, είπα ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με τα υπόλοιπα παιδιά για τη στάση πένθους που τήρησαν ως προς αυτό.
Πάμε σε αυτό δηλαδή, τώρα. Πολύ καλά κάνεις και το θίγεις. Εξήγησέ μας το, να σε ρωτήσω.
Αυτό το συλλογικό πένθος που ανέφερα, που είναι ένα κοινωνικό πένθος, δηλαδή ένα μαζικό πένθος, το οποίο ο κάθε ένας το βίωσε με διαφορετικό τρόπο. Υπήρχαν άνθρωποι που έμπαιναν στο γραφείο και μου έλεγαν, Μαργαρίτα, δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορώ να συνέλθω. Από αυτό κλαίω όλη μέρα. Τα παιδιά έκλαψαν, συζήτησαν με τους δικούς τους και φώναξαν. Φώναξαν. Βγήκαν και φώναξαν. Βγήκαν και περπάτησαν στο δρόμο όλα μαζί. Σαν να έχουν ανάγκη τη δύναμη της ομάδας. Και αντέδρασαν. Και ζήτησαν. Και έχουν δίκιο, ζητούν αξίες.
Τώρα
πέρα από κάθε κομματικό προσανατολισμό, πέρα από οτιδήποτε, το παιδί ζητάει αξίες. Ζητάει αξίες να πατήσει πάνω σε αυτές. Δεν μπορεί αν δεν τις έχει. Δεν γίνεται. Και έφτασε στο σημείο να τη ζητάει, Χριστίνα, και τη ζήτησε πολύ απαιτητικά.
Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο τώρα, και να κλείσουμε με αυτό, εκεί που ειδικά στο επιθήτα έχασε 12 φοιτητές.
12 ή 16, δεν είμαι σίγουρη.
Είναι μουδιασμένοι και κάποια παιδιά τραυματίες. Και γρήγορα τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Πώς συνεχίζεις τη ζωή σου εκεί?
Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιο δύσκολο θα ήταν σε μια τάξη με λιγότερο αριθμό παιδιών, που είναι, ξέρεις, 20 καρέκλες, 20 θέσεις. Σίγουρα το άπηση τα θρηνεί. Εννοείται, μιλάμε για τεράστια απώλεια. Μιλάμε για τεράστια απώλεια. Και τόσα παιδιά μαζεμένα, έτσι, ούτε σε πόλεμο αυτή η κατάσταση. Ειδικά από το Αριστοτέλειο.
Ένα μήνυμα. Θέλω, ξέρεις τι, τώρα μήνυμα θα μου πεις τώρα, τι να πούμε. Απλώς συζητάμε πολύ ανθρώπινο τώρα οι δυο μας.
Ξέρεις τώρα, εμείς μιλάμε τη στιγμή που...
Εκ του ασφαλούς θα πει κάποιος.
Δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα. Mm-hmm. Και δεν νιώθω πολύ καλά με αυτό, αλλά πρέπει και αυτές οι κουβέντες μας να ακουστούν. Γιατί είναι κάτι για τους υπόλοιπους που μένουν πίσω. Δηλαδή, συναισθηματικά δεν είναι τόσο καλό να, όταν τα δάκρυα των γονιών είναι ακόμα νοπά, όταν τρέχουν ασταμάτητα. Και όταν όλη η κοινωνία θρηνεί, εμείς καθόμαστε, μιλάμε. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι αυτό που πρέπει να πούμε. Είναι κουβέντες που πρέπει να ακουστούν για να κινητοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, για να αποκτήσουν αξίες. Και αυτό είναι το μήνυμα. Δώστε στα παιδιά αξίες.
Ο κ. Σταθωρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, είναι επικεφαλής αυτού του πενταψήφιου αριθμού που σου λέω από τη Λάρισα που μπορούν να καλέσουν. Ήταν το πρώτο που μας είχε πει τις πρώτες ημέρες κιόλας της τραγωδίας, ότι θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα, το όσο λέει σκληρό κι αν είναι, ότι η ζωή προχωράει. Μου φάνηκε τότε, ενώ κατανοώ, γιατί όλοι έχουμε απώλειες στη ζωή μας, έχουμε χάσει ανθρώπους, ξέρω πολύ καλά τι είναι. Και ξέρω όμως και πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι και το βλέπεις στην πορεία, ότι δεν έχεις την πολυτέλεια να μην προχωρήσεις μπροστά.
Χριστίνα, σίγουρα δεν έχεις την πολυτέλεια να μην προχωρήσεις μπροστά, και αυτό είναι το τελευταίο ίσως μήνυμα. Γιατί η ζωή προχωράει, αλλά για αυτούς κόνταψε. Για τα αδέλφια των παιδιών αυτών, για τις οικογένειες κόνταψε. Και πρέπει αυτό το χρόνο από το σκόνταψε μέχρι να σηκωθούν και να συνεχίσουν και να προχωρήσουν. Θέλει πολύ καλή διαχείριση και θέλουν το χρόνο τους οι άνθρωποι. Και πρέπει να τον έχουν. Και θέλουν και βοήθεια και πρέπει να την έχουν.
Σε ευχαριστώ
και
πάρα
θέλουν
πολύ.
Θέλουν και βοήθεια που μπορεί να είναι βοήθεια από ψυχολόγο ως φαρμακευτική αγωγή από ψυχίατρο. Δηλαδή πρέπει να είναι μια πολύ συντονισμένη δράση. Να μην μείνουν απλά, θα πάω να μιλήσω 2-3 φορές. Δεν τελειώνει με τις 2-3 φορές, Χριστίνα. Αυτό θέλει πολύ δουλειά.
Όχι, βέβαια. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει και πραγματικά θα πρέπει να σταθούμε όσο μπορεί ο καθένας και συλλογικά και ατομικά σε αυτούς όλους τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα μου, για την συζήτηση.
Ξανά συλληπιτήρια σε όλους. Νιώθω την ανάγκη να το εκφράσω πάλι.
Τα ειλικρινή μας νομίζω ότι είναι πολύ.
Τα ειλικρινή και βαθύτερα.
Λογικό, και νομίζω το νιώθει πια ο κόσμος. Το νιώθω μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, να μιλήσουμε για τα νέα τα παιδιά που πέρασαν εκείνη τη βραδιά, εκείνη τη μοιραία νύχτα, βοηθώντας όσα επέζησαν, όσα βγήκαν, βοηθώντας άλλους ανθρώπους τους. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη σθένος ψυχής και πόσο είχαν αυτά τα παιδιά μέσα τους, τα παιδιά τα οποία ήταν το μνημονίο, τα κακομαθημένα, τα πολιτικ, ό,τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα του Facebook, του Instagram, του κινητού. Θα πάμε μετά, θα κάνουμε σε λίγο τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κάθε Δευτέρα, είναι στην ώρα μας, έχουμε και ακούμε την εισαγωγή, μέχρι τότε συστάσεις. Είναι τώρα ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Πρέντεζης, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, θα είμαστε μαζί ως τη μία. Και μείνετε, γιατί θα κάνουμε και το εξής μετά, ότι επειδή μιλήσαμε για τα social τώρα, μία περίπτωση, θα σταθώ σε μία περίπτωση, μάλλον θα αποτελέσει αφορμή αυτή η περίπτωση, και αν είσαστε γονείς αυτή τη στιγμή και μας ακούτε, θα ήθελα να μείνετε λίγο παραπάνω. Με αφορμή μία πλατφόρμα στα social, ένας 50 και κάτι, 54χρονος, κατάφερε να προσεγγίσει, πλησιάσει και ως ένα βαθμό να τον εμπιστευτεί ένα κορίτσι μόλις 15 ετών και μετά να το βιάσει. Ελάτε λίγο να δούμε για άλλη μια φορά αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Ο Γιάννης Οικονόμου.
Η τραγωδία που εκτελήχθηκε στα Τέμπη έχει κλονίσει βαθιά την ελληνική κοινωνία, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα πόνου, απόγνωσης, αγανάκτησης και οργής. Αυτό δεν είναι σίγουρα εύκολο και θα χρειαστεί χρόνος. Είναι όμως υποχρέωση όλου του πολιτικού προσωπικού αυτής της χώρας, από τη μια να ακούσει με προσοχή, με σεβασμό, με υπευθυνότητα τις απαιτήσεις της κοινωνίας και από την άλλη να συμβάλλει γόνιμα και ορθά, έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να πάρουν τις απαιτούμενες απαντήσεις και να δουν ότι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ειλικρίνεια και αυτοκριτική, αλλά και με αγώνα για την υπέρβασή τους. Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και άλλα αντίστοιχα περιστατικά στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν αποδεικνύουν τις δομικές παθογένειες στο κράτος μας. Αυτές όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν δημιουργήθηκαν μόνες τους, ούτε το τελευταίο διάστημα. Προέκυψαν είτε από άστοχες ενέργειες, είτε από χρόνιες παθογένειες, είτε από παραλήψεις και διαφορία. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και χρήσιμοι στον τόπο μας, χρειάζεται να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας όσον αφορά τις αιτίες που μας έφεραν αντιμέτωπους με αυτό το πολύ δύσκολο παρόν. Η αλήθεια σώζει και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να πάμε ούτε βήμα μπροστά. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό δυστύχημα, αλλά και έμπρακτες εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο ή αντίστοιχο. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει από την πρώτη στιγμή, χωρίς χρονοτριβή και προφάσεις, το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και ζήτησε, πρώτος το έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Και συνέχισε τονίζοντας, θα επιμείνω ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει η σπίθα ενός νέου διχασμού, γιατί είναι και αυτός μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν. Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την παροχή κάθε δυνατή στήριξη στους τραυματίες και στους συγγενείς των θυμάτων και ταυτόχρονα ανέλαβε μια διτή δέσμευση. Πρώτον, απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα και αμέριστη συνδρομή στις δικαστικές αρχές, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια και να κριθούν δίκαια όσοι εμπλέκονται. Και δεύτερον, τη δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλειών για τη βελτίωση της χρόνιας προβληματικής κατάστασης στο σιδηρόδρομό μας. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, την επανεκκίνηση δηλαδή των σιδηροδρόμων με ασφάλεια, προχωρούμε σε πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη επικοινωνήσει με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Άλστρομ, έτσι ώστε να έχουμε ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προσδιοριστούν και να προχωρήσουν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, για το επόμενο διάστημα, θα έχουμε 2 σταθμάρχες σε κάθε βάρδια και αν χρειαστεί, θα περιοριστεί βραχυπρόθεσμα το μεταφορικό έργο. Παράλληλα, δρομολογούνται άμεσα ήδη προγραμματισμένες και εγκεκριμένες προσλήψεις του προσωπικού. Και επιπλέον, αυστηροποιείται με νομοθετική πρωτοβουλία το νομικό πλαίσιο που αφορά στις καταστροφές και κλοπές στο δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να διασφαλίσει, στον βαθμό που την αφορά, ότι η έρευνα θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Ήδη έχει συγκροτηθεί και έχει ξεκινήσει το έργο της, ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διερευνήσει τις ενδεχόμενες διοικητικές παραλήψεις και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Στο μεταξύ, η δικαστική έρευνα που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή αναβαθμίστηκε καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο Λάρισας την ανέθεσε σε εφέτες ανακριτές και όπως αποδεικνύεται, αφενός εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και αφετέρου επεκτείνεται σε κάθε κατεύθυνση. Γεγονός πάντως είναι ότι μετά από τα συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τα όσα διανόητα συνέβησαν το μοιραίο εκείνο βράδυ, αλλά και μέσα από τις διώξεις που ασκήθηκαν, αναδεικνύονται συμπεριφορές, νοοτροπίες και παθογένειες που προφανώς δεν είναι τωρινές, αλλά διαιωνίζονται σε ένα τμήμα του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, στο βαθύ και αναχρονιστικό κράτος. Παθογένειες που πολέμησε και μείωσε η κυβέρνησή μας, αλλά δεν μπόρεσε, και αυτό είναι ευθύνη μας, να εξαλείψει εξ ολοκλήρου, και είναι αδύρυτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν στεναρά και πιο συντονισμένα, έτσι ώστε να εκλείψουν και αυτοί οι τελευταίοι θύλακες δομικής αντίδρασης στον εξυγχρονισμό του κράτους μας.
Η εισαγωγή που στην ουσία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα μέτρα που έχουν ληφθεί, δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια, κρατήστε και ότι θα έχουμε και είπε ότι θα γίνουν άμεσα και προσλήψεις προσωπικού και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ούτως ή άλλως τα ξέρετε και θα τα ακούσετε και στη ραδιοφημερίδα το μεσημέρι. Μία παρά 20 είναι η ώρα, βιάζομαι, πήγα να πω δύο παρά 20. Είναι μία παρά 20 η ώρα, μικρό, όχι ακριβώς διάλειμμα, μικρό διαφημιστικό, πολύ μικρό, ένα τραγούδι και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κέλλη Ιωάννου να μιλήσουμε για το Snapchat.
Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day.
Για να δούμε τώρα, σιγά σιγά φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Και ευτυχώς που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Λέγαμε νωρίτερα για την οικογένεια. Ότι χάρη υποθέτω στην οικογένεια, στις αξίες που έχουμε περάσει στα παιδιά μας, έχουμε κρατηθεί ως τώρα και αυτά τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, βοήθησαν τους συνανθρώπους τους αυτή τη μοιραία νύχτα. Είναι τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι άνθρωποι που κατά καιρούς, έτσι, και εγώ την κόρη μου πολλές φορές, 14 ετών, με το κινητό και τα σχετικά. Εννοώ να κάτσουμε να συζητήσουμε για τις διάφορες πλατφόρμες τις οποίες μέχρι στιγμής τις απαγορεύω, αλλά ξέρω ότι θα έρθει η στιγμή που αυτές οι πλατφόρμες δεν θα μπορέσουν να είναι απαγορευτικές. Τι κάνουμε λοιπόν, πρέπει να χτίσουμε κάτι και μεταξύ μας εμπιστοσύνη, γονείς με τα παιδιά και τα ίδια να ξέρουν πάρα πολύ καλά μέχρι ποια είναι τα όρια. Πώς μπορούν να καταλάβουν πίσω από έναν που τους πλησιάζει κάνοντας ένα αίτημα φιλίας. Δεν είναι κάτι τόσο αθώο. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση, μαζί με την κυρία Κέλλη Ιωάννου, η οποία είναι διευθύντρια Διεθνούς Κέντρου Κύβερνου Ασφάλειας, είναι η είδηση που από χθες την έχουμε μάθει. Ένας 54χρονος μέσα από μια πλατφόρμα τέτοια κοινωνικής δικτύωσης, το Snapchat, θα ακούσουμε σε λίγο τι είναι το Snapchat, αθώο φαίνεται για ορισμένους, πλησίασε ένα κορίτσι μόλις 15 ετών. Του κέρδισε σιγά σιγά την εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα να έρθει στην Αθήνα, γιατί ήταν εκτός σε πόλη και συνελήφθη εκεί μακριά από την Αθήνα και το βίασε. Τι κάνετε κύριε Ιωάννου?
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά προσπαθούμε να είμαστε με όλα αυτά που βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Αλλά δεν πάβει να μας επηρεάζουν και εμάς, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ένα φρένο σε όλα αυτά. Mm-hmm.
Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί θα μιλήσουμε για διάφορες πλατφόρμες. Τι είναι το Snapchat, το ξέρετε εσείς σίγουρα, να το μάθουν και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, το Snapchat επί της ουσίας είναι μια εφαρμογή, σαν τις εφαρμογές που έχουμε το Facebook, το Instagram κτλ., η οποία είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους μικρότερους φαν του. Και αυτό που κάνει επί της ουσίας είναι να στέλνει φωτογραφίες ο ένας τον άλλον, οι οποίες εύκολα διαγράφονται, αυτόματα διαγράφονται. Γιατί έγινε ευρέως διαδεδομένη στα παιδιά? Γιατί έχει διάφορα φίλτρα που όταν βγάζουν μια φωτογραφία τα παιδιά μπορούν επί της ουσίας εκείνη τη στιγμή να εφαρμόσουν αυτά τα φίλτρα και τους φαίνεται διασκεδαστικό. Συν το ότι υποφελούνται τα παιδιά και οι μικρές ηλικίες από το κομμάτι του ότι εξαφανίζονται πολύ γρήγορα αυτές οι φωτογραφίες. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά έχω επιστήσει την προσοχή πολλές φορές στους γονείς, γιατί μπορεί να θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν μια αθώα εφαρμογή, αλλά μέσα σε αυτήν να κρύβεται και σεξουαλικό υλικό και ούτω καθεξής.
Πώς λοιπόν αυτή τη στιγμή, όταν κάνω αυτή τη συζήτηση με την κόρη μου, ότι μου λέει «Μαμά, εγώ δεν δέχομαι φίλους γιατί γίνεται με έτοιμα φιλίας, μόνο τους δικούς μου, αυτούς που γνωρίζω. Έλα μου όμως ότι αυτό είναι το καλό το σενάριο. Θα έρθει όμως και κάποιος ο οποίος σιγά σιγά θα σε πλησιάσει». Πώς γίνεται αυτό? Πώς πλησιάζει?
Κοιτάξτε,
και...
θα ξεκινήσω από το πώς γίνεται αυτό. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι τα παιδιά τα οποία πέφτουν θύματα διαδικτυακής αποπλάνησης ή και οι ενήλικες δεν είναι τυχαία. Δηλαδή η στόχευση από τα σεξουαλικά αρπακτικά είναι πολύ ψαγμένη, να το πούμε εντός εισαγωγικά, και ξέρουν ποια παιδιά θα προσεγγίσουν. Ξέρουν πώς θα τα προσεγγίσουν μέσα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Άρα αν ένα παιδί βρίσκεται σε κάποιο ευάλωτο σημείο της ζωής του, είτε γιατί οι γονείς του δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά στο σπίτι, είτε γιατί έχουν βιώσει ένα δύσκολο διαζύγιο, είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, είτε γιατί αυτό το παιδί μπορεί στο σχολείο να μην έχει φίλους, να μην είναι τόσο δημοφιλές, να θεωρείται ότι είναι λιγότερο, ας πούμε, in και trendy,
ναι,
να το πούμε έτσι.
Σωστά.
Με αυτόν τον τρόπο χτυπάνε τα σεξουαλικά αρπακτικά και έρχονται ως εκείνοι οι οποίοι θα τους δώσουν όσα δεν έχουν στην πραγματική του ζωή.
Γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη, τα παιδιά έχουν ανάγκη να ανήκουν κάπου.
Έχουν,
οπωσδήποτε, να είναι σε μια, να κοινωνικοποιούνται, να είναι μέλη μιας ομάδας. Άμα δεν, έχουμε την απομόνωση.
Και να πω και σε αυτό το σημείο, γιατί πολλές φορές όταν μας ακούνε και παιδιά σε σχολεία και λέμε όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είναι βγαλμένα από τη ζωή, όπως και με το πρόσφατο συμβάν στο Κολωνό, τα παιδιά έχουν μία τάση να θεωρούν ότι δεν θα τύχει ποτέ στους ίδιους και ότι τα υπόλοιπα παιδιά που έπεσαν θύματα ήταν αφελή, ήταν χαζά, ήταν λιγότερα έξυπνα. Δεν έχει διακρίσει η διαδικτυακή αποπλάνηση. Να το καταλάβουμε αυτό. Και το θέμα είναι ότι το λάθος που κάνουν τα παιδιά είναι ότι από τη στιγμή που δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους και τους εκμυστηρεύονται κάποια πράγματα, είτε για την οικογένειά τους είτε για τους ίδιους, αυτά τα πράγματα αργότερα έρχονται και τα χρησιμοποιούν εκβιαστικά. Και το παιδί νιώθει παγιδευμένο. Οπότε, αν δεν μου στείλεις μια φωτογραφία σου, θα κάνω κακό στη μάνα σου. Θα κάνω κακό στην μικρή σου συναδελφή.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Τα απειλούν. Και, ωραία. Αυτός είναι ο τρόπος. Εξηγούμε εμείς τα παιδιά πώς μπορεί να το προσεγγίσει. Γιατί πάντα σου λέει, μα ξέρω εγώ, δεν ξέρεις εσύ, πρέπει να με εμπιστεύεσαι. Εξηγούμε στα παιδιά τις παγίδες. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε πώς μπαίνουν και πού μπαίνουν και ποιοι είναι οι φίλοι.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής και αυτά που λέω να είναι ρεαλιστικά. Δεν θεωρώ ότι ένα παιδί στην εφηβεία, από εκεί που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος από την αρχή της χρήσης της τεχνολογίας, ξαφνικά ο γονέας μπορεί να έχει πειθό στο λόγο του. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί αν σκεφτείτε και εσείς ότι θέλετε να ζητήσετε μία συμβουλή για κάτι πολύ εξειδικευμένο, από πού θα τη ζητήσετε? Από κάποιον που θεωρείτε ότι έχει αυτή την τεχνογνωσία. Άρα το μεγαλύτερο κενό που έχει να κάνει με το ψηφιακό χάσμα επεκτείνεται και στο οικογενειακό χάσμα. Οπότε όταν ένας γονέας, μία μάνα, ένας πατέρας θέλει να δώσει μία συμβουλή στο παιδί του, εκείνη η συμβουλή φαντάζει πολύ λίγη, γιατί ο γονέας είναι αυτόματα αυτός ο οποίος δεν ξέρει. Άρα τι πρέπει να κάνουν πρώτα οι γονείς? Να μάθουν. Και είναι μία διαδικασία η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τελειώνει ποτέ στη σημερινή εποχή. Άρα για να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας, πρέπει οι ίδιοι να γνωρίζουμε αυτές τις εφαρμογές. Γιατί σήμερα είναι το Snapchat, έχουμε δει για το TikTok, είναι το Discord. Αύριο μεθαύριο θα με καλέσετε και θα σχολιάζουμε για μια άλλη εφαρμογή. Άρα το θέμα δεν είναι η εφαρμογή. Το θέμα είναι
ακριβώς.
Όταν έχει αυτή την εφαρμογή το παιδί,
ακριβώς,
εγώ να ξέρω πώς λειτουργεί, να έχω πάρει τα μέτρα προστασίας, γιατί να πω για το Snapchat κιόλας ότι ειδικά όταν γίνεται χρήση από τις μικρότερες ηλικίες και δεν έχουν απενεργοποιηθεί και οι υπηρεσίες τοποθεσίας, μπορεί να εντοπιστεί το άτομο σε 10 μέτρα απόσταση το που βρίσκεται. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κενά ασφαλείας τα οποία δεν γνωρίζουμε, που θα έπρεπε να μιλάω για ώρες για να τα αναλύουμε.
Ναι. Προσοχή, οι γονείς δίπλα, μόνο αυτό υποθέτω μπορούμε να κάνουμε, δίπλα στα παιδιά, να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη ώστε οτιδήποτε να μπορούν να το μοιραστούν μαζί μας. Οτιδήποτε...
Ναι, και να κάνω μια πολύ μικρή τοποθέτηση, δεν θέλω να καταχρεστώ άλλο το χρόνο.
Όχι, παρακαλώ.
Θέλω οι γονείς να σκεφτούν το εξής. Παλαιότερα, το πρώτο βήμα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι γονείς με την τεχνολογία ήταν μία οθόνη, η οθόνη της τηλεόρασης. Δίπλα στο παιδί λοιπόν που θα έβλεπε το πρώτο του έργο, θα καθόταν ο γονιός. Πλέον έχουμε περάσει όμως σε μία εποχή που οι οθόνες είναι ατομικές. Ο καθένας έχει τη δική του οθόνη, το δικό του κινητό, το δικό του τάμπλετ, το δικό του υπολογιστή. Εκεί χάνεται η μπάλα και το παιχνίδι. Το ότι τα παιδιά γίνονται παθητικοί καταναλωτές του περιεχομένου, χωρίς να υπάρχει δίπλα η εποπτεία με τον κριτικό διάλογο του γονέα και όχι με τον επικριτικό.
Μακάρι, αυτά που λέμε, αυτές, ξέρετε, σας ακούω τόση ώρα και τη συζήτηση που κάνουμε, λέω, ωραία, εμείς οι δύο τώρα τα συζητάμε. Ένας, μόνο ένας γονιός όντως να ευαισθητοποιηθεί, να προβληματιστεί και να προσέξει λίγο περισσότερο. Γιατί ξέρετε και εμείς είμαστε κουρασμένοι, γυρίζουμε μετά από τόσες ώρες δουλειάς, θα πάμε στο σπίτι, θέλουμε λίγο την ησυχία μας. Ένα off, και πολλές φορές ξέρεις ότι το κινητό ή το τάμπλετ είναι μια διέξοδος για σένα, να πας να κρυφτείς λίγο και άστο και το παιδί να χαζέψει λιγάκι, μέχρι εγώ να μαζέψω τα κομμάτια μου και να κάνω όλα τα υπόλοιπα που έχω να κάνω. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί η ευθύνη είναι δική μας. Εννοείται, δεν είναι των παιδιών. Μακάρι λοιπόν ένας να βρεθεί λίγο και να τον προβληματίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου.
Εγώ
να είστε
σας
καλά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κελή Ιωάννου, είναι διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Κύβερνου Ασφάλειας. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, για άλλη μια φορά, έκαναμε συζήτηση για τις πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα και πόσο τα παιδιά είναι εκτεθειμένα και στο έλεος κάποιων, οι οποίοι είναι έτοιμη, ως άλλα σαρκοφάγα, να τα φάνε και να τα καταπιούν. Ένα μικρό, δύο μάλλον σχόλια που ξέχασα από την χθεσινή τελετή, για να αλλάξουμε λιγάκι και μετά θα ξαναπάμε λίγο στα της τραγωδίας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο της Ακαδημίας του Κινηματογράφου, στο σημείο εκεί που αποδίδει σε όλες τις προσωπικότητες τιμή, που αναφέρθηκε στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και την Ειρήνη Παπά, που έφυγαν το χρόνο αυτό που μας πέρασε, το Μάιο δηλαδή, 17 Μαΐου ο ένας, 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα Ειρήνη Παπά, στο Παρίσι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις Έλληνες καλλιτέχνες αυτού του βεληνικού στο Πάνθεο πλέον να τιμούνται από μια τέτοια ακαδημία. Και το άλλο, το συγκινητικό κομμάτι και ο Τζον Τραβόλτα, προλογίζοντας ένα βίντεο στην πρωταγωνίστρια του, την Ολίβια Νιούτον Τζον, έτσι δάκρυσε και όλα τα σχετικά. Από αυτά τα λίγο πιο επίσης ανθρώπινα της χθεσινής τελετής. Σε όλους μας αυτό το Σαββατοκύριακο έχει μείνει γεύση όλων όσα δημοσιοποίησε το πρώτο θέμα εφημερίδα για τους διαλόγους που είχαμε την ημέρα της τραγωδίας μεταξύ σταθμαρχών. Και αυτό έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, γιατί είναι ηχητικά ντοκουμέντα αυτά. Εκεί που ακούς για η Τράκα, το Αμάν, το πόσες γκόμενες έχεις και έλα να φάμε σουβλάκια. Όταν νωρίτερα, πριν την τραγωδία, Υπήρχαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες, υπήρχε κίνδυνος με τα καλώδια στο Παλαιοφάρσαλα στο συγκεκριμένο σταθμαρχείο, και το να υπάρχουν λεκτροφόρα καλώδια αυτής της έντασης και να αιωρούνται και ενδεχομένως να αγγίξουν και ένα τρένο με επιβάτες μέσα, με ανθρώπους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό λοιπόν δεν μπορείς, να το διαχειρίσεις με την αβάσταχτη ελαφρότητα του αμάν ή πες μου εντάξει θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά δώσε μου σουβλάκια, πες μου αν έχεις ένα τηλέφωνο για σουβλάκια. Το δε, ή τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, συγκλονιστικό ήταν όταν αστυνομικός πλέον τον σταθμάρχη της Λάρισας αναφέρει ότι υπάρχει σύγκρουση και εκείνος στην ουσία του δίνει ακριβώς πια τι έχει συμβεί, γιατί δεν νομίζουμε από ό,τι καταλαβαίνουμε από τους διαλόγους να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει, και του λέει φέρε κουβέρτες, φέρε νερό, φέρε ό,τι βρεις, ό,τι μπορείς. Η απάντηση του μοιραίου, όπως πλέον λέμε σταθμάρχη, ήταν έγινε, ναι. Έγινε. Φέρε κουβέρτες, φέρε νερό. Φέρε, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε τους ανθρώπους. Διακρίνεις μια αγωνία από την πλευρά του αστυνομικού και διακρίνεις μια απάντηση. Έγινε. Ναι. Προφανώς ο άνθρωπος ήταν σε σύγχυση. Προφανώς τελούσε υποσύγχυση όντως και εκεί άρχιζε να συνειδητοποιεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε αυτό θέλω να πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι ένας πολύ καλό προαίρετος άνθρωπος και πάντα έτσι θέλω να βλέπω ότι την ανθρωπιά και όχι. Απλώς εδώ ήταν πάρα πολύ ανεύθυνα όλα. Εκείνη την ημέρα από τις 7 το απόγευμα που ξεκίνησε το πρόβλημα με την Παλαιοφάρσαλα στο σταθμό μέχρι το βράδυ ήταν το ένα μετά το άλλο. Και αυτοί οι διάλογοι λάθη. Και αυτοί οι διάλογοι δυστυχώς έχουν βγει στη δημοσιότητα.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς από το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε, συγγνώμη, αύριο κανονικά λίγα λεπτά μετά τις 12 δελτίο ειδήσεων. Τα αγόρια μετά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μέσα από την καρδιά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Tonight, you're the place I go.